Dragii mei, suntem într-un loc care este diferit de ceea ce vedem cu ochii liberi. Uneori sunt lucruri care depășesc imaginația noastră, iar alte lucruri sunt de așa natură că imaginația noastră nu le poate cuprinde. Ce ați zice dacă ați vedea în această adunare, știu eu, poate că ar trebui să se lărgească foarte mult, ceva zeci de mii de oameni? Dacă i-am putea vedea prin credință în această seară. Noi suntem în seara aceasta o mică grupă de frați și surori, dar suntem parte dintr-un larg grup de oameni împreună cu care ne închinăm și cu care cercetăm cuvântul Domnului și așteptăm speranța pe care El a pus-o în inima noastră, a întâlnirii noastre cu Domnul și Mântuitorul nostru. Pentru că tot am vorbit de această speranță, este un text care, cu care aș dori să încep. De fapt, el nu este tema noastră din această seară, dar îl voi citi ca să putem să-l apreciem mai apoi în contextul întregii învățături a Scripturii. Capitolul 20 al cărții a doua împărați, versetul 1, începe spunând: în vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. V-aș întreba dacă știți în ce vreme s-a întâmplat acest lucru. Spune, în vremea aceea. În vremea aceea. Despre care vreme vorbește Biblia aici? În vremea aceea. Tocmai mă bucur că, într-un fel mă bucur că nu știm, însemnează că ne va fi de folos studiul din seara aceasta și cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Capitolul precedent, capitolul 18, începând de la versetul 17, descrie o invazie a asirienilor, care este de așa natură încât Israel nu are niciun fel de motiv să se opună. Numai puțin mai sus, de la versetul 13, în urma unei alte invazii teribile, Ezechia a spus: iartă-mă, te rog, i-a spus împăratului Asiriei, iartă-mă, am greșit, retrage-te de la mine, te rog, nu mă pierde, nu mă omorâ. În așa, atât de puternică a fost această împresurare, încercuirea Ierusalimului. Și împăratul Asiriei i-a spus lui Ezechia să-i dea 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur. Asta era toată averea țării. Atât era. În așa hal a fost de grea povara aceasta cumplită, încât Ezechia a trebuit să jupoaie ușile care erau poleite cu aur și stâlpii care erau poleiți cu aur, a trebuit să smulgă tot ce s-a putut de peste tot ca să strângă, să dea acestui răpitor care nu se putea sătura de avere. Și nu a trecut mult timp și după ce au considerat că a adunat iarăși ceva, urmează o a doua împresurare. De data aceasta, vreau să spun că lucrurile au fost complet diferite. Ezechia nu mai spune vrăjmașului aceluia: am greșit. Pentru că nu greșise nimic apărându-și țara, apărându-și poporul, apărând cetatea lui Dumnezeu. Nu era nicio greșeală. Greșeala a făcut cine a atacat această cetate. Acolo era greșeala gravă. De aceea, de această dată, înaintează împotriva Ierusalimului cu o oștire puternică, spune versetul 17. Au chemat pe împărat, au chemat delegații poporului și le-a spus: spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei: ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Adică mă așteptam, când te-am atacat, să cazi în genunchi din nou, să spui: iartă-mă, am greșit. Știți, de multe ori e în dorința noastră de a face pace, spunem acest: te rog să mă ierți, care nu corespunde realității deloc. Nu. Nici nu-ți cer iertare, de fapt, nici nu cred că am greșit nimic, dar unul, ca să-l potolească pe un altul, pe un om furios, îi spune: am greșit. Nu este nimic sănătos în așa ceva. Frate, nu numai că n-am greșit, tu ai greșit, dacă poți să înțelegi bine, dacă nu, deci nu se întâmplă nimic. Dar de această dată, Ezechia nu numai că nu mai spune: am greșit, iartă-mă, te rog, ci observă acest invadator teribil o încredere extraordinară pe care el contează, pe care el se bizuiește. Și pur și simplu este șocat. Adică dacă vezi unul cu mâinile goale, spre exemplu, vezi pe copilul acesta, David, că se duce împotriva unui uriaș ca acela, vă spun că uriașul acela a avut probleme, s-a gândit, băi, frățioare, băi, cine știe ce bombă are asta în buzunar? Cine știe? Păi, dar ar avea curaj să vină în felul ăsta, adică trebuie să fii nebun la cap ca să stai împotriva la o așa forță. Și îl suspecta pe David. S-a uitat atent, băi, cu ce arme vine? Când a văzut că are decât traistă și ciomag și asta, ia ascultă-mă, eu sunt câine, tu vii cu ciomagul la mine ca la câine. Oh, i-a trecut frica, știți? Dar chiar ți-e frică dacă vezi un om așa, cu mâinile goale, sărac lipit pământului, care nu cunoaște pe nimeni și nu este cunoscut de nimeni și nu are niciun fel de sprijin, și când îl vezi pe omul ăsta că se ia cu unul care e cât un munte, în momentul ăla spui întrebarea, băi, pe ce o fi contând omul ăsta? Adică are ceva care vă readuc în atenția noastră această persoană care este nu departe de noi, de aici, la un studio de televiziune spaniol, care s-a luat cu șef de stat. S-a luat de piept cu șef de stat în America de Sud, cu șefi ai serviciilor secrete, cu conducători de rețele de narcotice, cu cei mai puternice rețele criminale. S-a luat de piept! O femeie simplă, o femeie amărâtă, aș putea să spun. Gravidă, dat afară din servici, dat afară din casă, pe drumuri. Am luat pe drumuri și aici în Fort Lauderdale, a fost și în Hollywood și în Hialeah, într-o localitate aici, nu departe de noi. Ce poate să... O femeie care se ridică împotriva unor așa oameni puternici, îți pui întrebarea, domne, pe cine o fi cunoscând? Are pe cineva. În timpul serviciului militar, când am răspuns la unei anchete, bine, am fost supus la foarte multe anchete, vă rog să citiți când zic anchetă să înțelegeți evanghelizare, pentru că de asta eram chemat acolo, nu eram chemat de niciun fel de anchetă. Ofițerii mei dragi cu care mă mai văd câteodată când revăd orașul natal, Târgoviște, ofițerii mei erau însetați și înfricoșați să audă evanghelia, de asta mă anchetau. De la unul la altul treceam acolo. Dar odată când am fost anchetat în sala de mese și când mi-a fost dat un ordin foarte, spune prost, inspirat, să nu-i zic altfel, de către un ofițer care mi-a ordonat să mănânc o anumită mâncare acolo în față la toată lumea și i-am spus cu grație că refuz să execut acest ordin. Când am plecat de acolo și am mers spre dormitor, s-a apropiat un soldat de mine din București și m-a întrebat la ureche, ești cumva rudă cu generalul Butoi? Fiindcă mă chema Nicu Butoi și m-a întrebat, ești rudă cu generalul Butoi? Și zic, păi numele văd că corespunde. Cum îmi dau seama de ce ai vorbit tu cu ăsta așa în sala de mese? Și ai văzut că era frică de tine când ai vorbit cu el. Da. Nu eram niciun fel de rudă cu generalul Butoi, dar eram rudă cu generalul cel mai mare. Fratele mai mare al nostru este comandantul și împăratul împăraților și domnul domnilor. Ce încredere asta pe care te bazezi, domnule, întreabă? Ai pe cineva, ai ceva, ai vreo armă secretă? În timpul războiului al doilea mondial, teama cumplită care îi consuma pe toți era cine pune mâna pe arma secretă, cine produce apa grea, cine produce bomba atomică, dacă ăștia au reușit deja, dacă s-a terminat, dacă o fi având deja. Deci frica asta era în toți. Și acum aici vine acest comandant înconjurat de o armată pe care Biblia o numește o oștire puternică și ajunge la Ierusalim, se oprește într-o poziție din care înfricoșa și înspăimânta pe toată lumea de acolo și trimite mesajul. Dar nu poate să înceapă cu altceva decât să spună ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești. Aș vrea să te întreb în această seară dacă atunci când ești confruntat cu problemele vieții, atunci când ești confruntat cu încercări grele, atunci când ești confruntat cu situații fără ieșire, aș vrea să te întreb dacă cei de lângă tine pot citi pe fața ta o anume încredere și își pun întrebarea, în ce se încrede omul acesta oare? Pe ce se bazează această încredere a ta? Și acum aș dori să urmărim un război al nervilor care se petrece aici. Invadatorul acesta încearcă să distrugă orice motiv de încredere ar avea omului Dumnezeu. Și aceasta face cu noi diavolul. Tot ce, orice lucru pe care ne-am putea rezema este pur și simplu distrus. Și este cu îngăduința lui Dumnezeu aceasta. Citeam acum în pregătire pentru cuvântul acesta. Nu ne dăm seama câtă trebuință avem de Dumnezeu decât când ne-a fost distrusă ultima speranță. Mai aveam și eu încredere. S-a dus și asta. Într-o zi cineva vine de la grădină și când ajunge acasă, obosit, dar fericit că făcuse treabă bună și erau roade bogate, mergea la piață iară să câștige bani, mulți grădinari de la Târgoviște. Și când a intrat în curte, vestea bună din partea soției, zice, a avut loc stabilizarea, s-a stabilizat banii. Să scoți gunoiul ăla tot afară din casă, îl cară la gunoi acum. Toată casa a fost plină cu banii lui, dar a cărat la gunoi totul. Ultima speranță a murit odată cu stabilizarea aceasta. Aici satana atacă nu lucruri materiale, noi refuzăm să ne încredem în cele materiale, că am învățat de la Dumnezeu să ne încredem în cele duhovnicești. Dar vreau să spun că nu este nimeni scutit. Satana va ataca orice motiv de încredere ai putea să ai și este bine, trebuie să nu ai niciun motiv de încredere. Singurul motiv de încredere trebuie să fie Domnul și atât. Nu pentru că, nici fiind că, nici datorită cutărui fapt, ci pur și simplu pentru că ești iubit de Dumnezeu. Și uitați-vă cum intervine aici ca să-i distrugă încrederea lui. Când l-a întrebat pe ce se reazemă încrederea asta a ta, el a zis, sigur că trebuie au arme care nu știm de ele, ori au bogății, ori au tocmit alte armate și ceva se întâmplă. Și lucrul acesta este atât de relevant încât invadatorul găsește de bine să se apropie de cel plin de încredere și să dărâme ceea ce crede el că poate să-l susține pe omul acesta. Zice, tu ai spus lucrul ăsta, te-ai încrezut în Egipt, ai cumva un tratat secret cu Egiptul în caz că se va întâmpla ceva să sară în ajutorul tău? Păi, spune, ai luat o trestie frântă în ajutor, păi nouă ne e frică de Egipt, în asta te încrezi tu? Iubiți frați, nu știu dacă sesizați, dar pe scena lumii se petrec și se fac ultimele pregătiri înainte de căderea cortinei. Ne apropiem inevitabil de lucrul acesta. Am fost foarte șocat ca să văd două lucruri zilele acestea. Statele Unite ale Americii au trimis trupe în Australia. Deja continentul australian se pare că este în atenția unor mari forțe din Asia, Indonezia, China și așa mai departe. În răspuns la această mișcare a Statelor Unite, China a sfidat și a spus, am să strâng relațiile militare cu Coreea de Nord, care este o putere atomică, tot la adăpostul marei puteri chinezești. Încet, încet se ridică teribile tensiuni în această lume. Dacă nu ar fi îngerii lui Dumnezeu care să țină furtunile pământului acestuia, ca să nu-l sfâșie și să nu-l rupă în bucăți, furia diavolului ar transforma tot ce văd ochii noștri astăzi într-un imperiu de cenușă. Asta ar fi tot. Praf. Te încrezi în Egipt? Ai făcut vreun pact cu Egiptul? Vreau să spun că n-ai motiv să te încrezi în Egipt. Egiptul este o trestie frântă. În fața noastră cade praf, jos. Poate îmi vei spune, ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru. Încearcă să distrugă al doilea element de încredere. Ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru. Tu te încrezi în Dumnezeu, îi spune Rabșache acesta. Tu te încrezi în Dumnezeu, un păcătos ca tine, tu cu Dumnezeu. Păi ai uitat ce scrie aici? Zice, nu este el acela ale cărui înălțim și altarele a îndepărtat Ezechia și zicând să vă închinați înainte altarului acestuia din Ierusalim? Păi tu vii la Dumnezeu care, uite ce ai făcut în viața ta. Iubiții mei, acesta este argumentul, cred, cel mai greu dintre toate. Atunci când vrem să ne ancorăm, să ne punem încrederea în Dumnezeu, atunci vom fi atacați nu cu faptul că Dumnezeu nu ne este credincios sau nu ne iubește, ci cu faptul că noi nu suntem vrednici de iubit. Dumnezeu nu ne poate iubi. Atunci, fără de legile noastre, vor fi ridicate înaintea ochilor noștri și vor spune, uite cine ești tu, Tu nu ai dreptul la încrederea în Dumnezeu. Uite ce ai făcut. Nu spune încrederea în Dumnezeu, că pe tine nu te ajută Dumnezeu din cauza vieții tale. Dar dacă veți simți vreodată acest lucru, vă îndemn ca să mergeți și să mergem împreună cu atât mai mult la Dumnezeu, cu cât acuzarea aceasta de nelegiuire este mai mare. Încrederea mea se rează-mă nu pe credincioșia mea față de Dumnezeu și acum, Doamne, vezi, pentru că ți-am fost credincios ierându-l tău, acum ești dator la mine, te rog foarte mult să plătești datoria. Nu pe acest lucru se bazează încrederea noastră. Încrederea noastră se bazează pe credincioșia lui Dumnezeu. Pe credincioșia lui Dumnezeu. Alegeți una dintre aceste trei nenorociri, i-a spus profetul. Și el a spus, nu pot să aleg nicio nenorocire. Mă voi refugia la Dumnezeu. Păi la care Dumnezeu? Împotriva căruia ai comis desfrânările și crimele pe care le-ai făcut. Cum? La care Dumnezeu să te refugiezi? Și atunci David a spus această celebrată și celebră frază, tot la Domnul Dumnezeu nostru este îndurare. Unde în altă parte? Unde în altă parte? Nu lăsa deci vreodată ca amintirea păcatului tău să te lipsească de protecția lui Dumnezeu. Nu te lăsa convins de acest lucru. Nu crede pe acesta. Pentru că Domnul spune, dacă vor fi păcatele tale, cum spune diavolul că sunt, dacă vor fi așa, vino totuși să ne judecăm. Vino tot la mine, tot cu mine stai de vorbă. Vă amintiți când mulțimea aceea de ucenici, neînțelegând predica lui Iisus, i-au întors spatele și au plecat în lumea lor înapoi. Dar unde poate pleca un om de la Dumnezeu? La cine altcineva? Am avut o extensivă discuție cu fratele Dorin, am studiat împreună săptămâna aceasta trecută și dânsul a rămas foarte, foarte puternic. Zice, uite, vezi, eu nu am văzut chestia asta până acum. Și concluzia la care am ajuns noi în urma studiului a fost aceasta. Cine spune nu lui Hristos, îi spune da Satanei. Știți, în nebunia noastră, noi îndrăznim să-i spunem nu Domnului. Dar în nebunia noastră, noi nu am îndrăznit să-i spunem da diavolului. Asta n-am face-o. Adică să-i spunem nu Domnului, da. Dar să-i spunem da diavolului, nu. Însă nu ne dăm seama că spunând nu Domnului, în același moment i-am spus da diavolului. Aceste lucruri coincid. Când au spus nu lui Hristos, i-au spus da lui Baraba. În același timp. Și Mântuitorul a spus, cine nu este cu mine, în mod automat, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, automat risipește. Eu nu adun, dar nici nu risipesc. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Intervenția pe care cel rău o face aici ca să distrugă, spunând omului acestuia, necredincioșia ta față de Dumnezeu, te lipsește astăzi de protecția lui Dumnezeu. Nu-ți mai pune încrederea în Dumnezeu, că e degeaba. Tu ești un om nelegiuit, tu ai făcut păcatele acestea. El stă liniștit și după atacul acesta este batjocorit. Deci s-a încercat pe orice cale posibilă să-i distrugă încrederea. Următorul atac a fost, uitați-vă în ce hal arătați. Uite, vă dă împăratul meu 2000 de cai. Scoateți voi dintr-o țară întreagă 2000 de oameni care să călărească pe cai ăștia. Ca să vedeți în ce hal sunteți. Și știți că un om rezistă mai repede la martiraj decât la batjocură. La batjocură se enervează foarte repede. Dacă în caz se întâmplă ca cineva să te ia peste picior, să vezi ce repede observi. Dacă se întâmplă să spună o vorbă care te-a jignit chipurile sau te-a disprețuit cumva, foarte, foarte ușor se sesizezi, parcă ai carne vie, știți, și arde în ce privește. Aceasta este batjocura. Și a încercat cu lucrul acesta, dar n-a răspuns. Ultima lovitură pe care încearcă să o dea este aceasta. Sunt trimis aici de Dumnezeu. Dumnezeu m-a trimis și mi-a spus, suie-te împotriva țării aceștia și nimicește-o. Ce e încrederea asta în care Dumnezeu m-a trimis pe mine să te distrug? Deci eu sunt aici după planul lui Dumnezeu. În ce te mai încrezi dacă eu sunt trimis de Dumnezeu? Aceasta este în versetul 25. Purtătorul de cuvânt al invadatorului acestuia se adresează direct poporului și spune în versetul 29 să nu vă înșele Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. Să nu vă înșele Ezechia, pentru că încrederea pe care el o inspira Nu ascultați, dar de Ezechia care vă amăgește zicând, Domnul ne va izbăvi. Nu ascultați așa ceva. S-au îndreptat ca să distrugă încrederea poporului și armatei lui Dumnezeu. Și Ezechia spusese să nu răspundeți. Este așa de mare biruință, nu când ai dat o replică tăioasă sau ai spus niște cuvinte la fel de grele sau mamă ce a tras-o-l ăsta, ci este o mare biruință atunci când nu răspunzi de fel. Iisus tăcea. Împăratul a spus să nu răspundeți. La așa ceva să nu răspundeți. Când cineva își va bate joc de Dumnezeu, când își va bate joc de credința ta, când va încerca să te descurajeze, nu intra în dialog. Ai intrat în dialog, ai pierdut. Nu intra în dialog. Ancorează încrederea ta cu putere în Dumnezeu și nu te mișca de acolo. Nu-ți lua ochii de la Domnul. Acolo este izbăvirea, acolo este singurul loc în care un om poate să fie la adăpost. Ezechia se apropie de Domnul și atât de zdrobit, înfășurat în sac, se apropie de altarul Domnului și Isaia, profetul, primește mesaj de la Dumnezeu și îi spune lui Ezechia, nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit. Păi cum să nu mă sperii? Ai auzit ce a spus? Da, dar nu te speria, dacă într-adevăr crezi în Dumnezeu. Nu te speria. Nu te speria de cuvintele pe care le-ai auzit și prin care m-au batjocorit. Nu pe tine te-a batjocorit Ezechia, pe Domnul. Nu pe tine te leapădă Samuele, pe Domnul, prin care m-au batjocorit. Și Domnul spune mai departe, voi pune în el un duh care îl va face ca la auzul unei vești pe care o va primi să se întoarcă în țara lui, îl voi face să cadă ucis de sabie în țara lui. Toate s-au întâmplat la literă. Când au văzut el că trebuie să plece și că nu poate să atace Ierusalimul pe care a spus că îl va distruge de altfel și care era de altfel apărat de niște oameni cu mâinile goale pur și simplu, când a văzut că atât de mare câtă era puterea, îngânfarea și lăudăroșia, a trebuit să facă stânga împrejur pentru că un alt împărat îi ataca țara în timpul acela, n-a gândit că se poate așa ceva. Sunt oameni care sunt atât de siguri că pot face răul că la un moment dat ar spune, nici Dumnezeu nu mă poate împiedica. Eu știu, să vedem. Poate niște virus, poate niște microbi se vor dovedi mai tare decât mușchii tăi și oasele tale și conturile tale și relațiile care le ai tu. Niște virus, nici nu-i vezi măcar așa de mici sunt săraci. Și el se întoarce înapoi și sfidează în versetul 10 din capitolul 19 să nu te înșele Dumnezeul tău în care te încrezi zicând Ierusalimul nu va fi dat în mâinile împăratului Asiriei. Eu plec acum, dar să nu te înșele Dumnezeu crezând că, să nu gândești că ți s-a împlinit rugăciunea, să nu gândești că ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea. A avut grijă să se întoarcă înapoi și să mai încerce încă o dată să distrugă încrederea omului acestuia. Și enumeră Dumnezeii pe care i-a aruncat el în foc. Și atunci Ezechia se apropie de Domnul și spune, Doamne, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului, Tu ai făcut cerurile și pământul. E adevărat ce a spus omul ăsta că a aruncat în foc Dumnezeu aceea. Dar ce legătură au Dumnezeu aceea cu tine? Cum poate omul acesta să nu aibă nicio frică de Dumnezeu? Toți cei care fac răul uită și sfidează pe Dumnezeu. Nu-L iau pe Dumnezeu în calcul. Uitați-vă la acest șef de stat. Ce planuri ar fi având ei? Ce se discută în spatele acestor uși închise? Cum se cumpără țări? La masă se vând țări, se cumpără țări, se hotărăsc războaie, soarta a milioane de oameni, se hotărăsc vaccinuri, substanțe, arme, în diferite locuri. Și planurile sunt făcute. Dacă se vine din direcția aceasta, se atacăm cu următorul lucru. Dacă se dă cu bomba asta, se face cu tare lucru. Dar un singur lucru nu este luat în calcul niciodată. Dumnezeu. Napoleon a fost sigur că va zdrobi Rusia, dar a fost înfrânt de niște fulgi de zăpadă, nu de altceva. Niște fulgișori l-au pus la pământ. Și la fel a fost și cu trupele germane și cu alte astfel de împrejurări. Nu aș vrea să intrăm în istorie, dar vreau să spun că niciunul din acești oameni nu s-au încrezut și nu au luat pe Dumnezeu în calcul. Nu au luat pe Dumnezeu în calcul. Când i-a spus unul dintre oamenii lui Napoleon, Dumnezeu este, cu cine este Dumnezeu? Napoleon a spus că Dumnezeu este cu acela care are tunuri mai multe. Acolo este Dumnezeu prezent. Dar s-a dovedit că el, deși avea tunuri mai multe, lucrurile au sfârșit altfel pentru că sosise ceasul istoriei. Și uitați ce solie incredibilă trimite Domnul Dumnezeu împăratului acestuia. Am auzit rugăciunea pe care ai făcut-o. Și scrie mai departe, iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul. Pe cine ai batjocorit și ai ocărât tu? Împotriva cui ți-ai ridicat glasul? Împotriva cui ți-ai ridicat ochii? Împotriva Sfântului lui Israel? De Dumnezeu ți-ai bătut joc? Pe Dumnezeu l-ai sfidat? Tu ai zis, mă voi sui cu mulțimea carelor mele pe vârful munților, pe coastele Libanului, am să tai, am să fac, am să dăm. N-ai auzit că eu de mult am pregătit aceste lucruri și că le-am hotărât din vremurile vechi? Acum însă doar am îngăduit să se întâmple? Nu tu ești cel ce face așa ceva. Acestea au fost profetic hotărâte din vremi străvechi. Continuă Domnul cuvântul și spune, dar știu când stai jos, când ieși și când intri și când ești furios împotriva mea. Așa îi transmite Domnul împăratului acestuia. Să nu te crezi în siguranță în palatele tale cu 27 de rânduri de porți și de gărzi până la dormitorul lui. Printre atâtea zeci, sute de gărzi ar fi trebuit să treacă cineva ca să ajungă acolo. Să nu te crezi în siguranță, pentru că știu când stai jos, știu când intri și când ieși și când ești furios împotriva mea. Pentru că ești furios împotriva mea și pentru că trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale și zăbala mea între buzele tale și te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Iubiții mei, sunt țări astăzi care se pot lăuda cu armamentul lor inimaginabil, care cred că pot stăpâni pământul. Cine are control ce se găsește azi în China? Cine poate să știe? Cine poate să știe ce este astăzi în Rusia? Cine poate să știe cât de avansată este tehnica americană? Nu poate să știe nimeni. Sunt arme secrete, ultra-secrete. Dar cu toate acestea, uitați ce spune aici Biblia. Pentru că ești furios împotriva mea și fiindcă trufia ta a ajuns până la urechile mele, de aceea voi pune belciugul meu în nările tale, zăbala mea între buzele tale, te voi face să te întorci pe drumul pe care ai venit. Se va demonstra că nu puterea, nu armamentul, nu diplomația, nu armata hotărăște soarta, ci cineva deasupra tuturor acestor lucruri hotărăște mersul acestei lumi. De n-ar fi fost Domnul Dumnezeul nostru, totul ar fi fost la ora aceasta distrus pe această planetă. Dar Dumnezeu spune, opriți, opriți, opriți. Mai sunt încă oameni care să se întoarcă la Dumnezeu. Mai sunt încă oameni care caută pe Dumnezeu. Opriți nenorocirea aceasta. Continuă cuvântul Domnului și spune, așa vorbește Domnul, nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgeți în ea, nu va sta înainte ei cu scuturi, nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei, se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul. Dar ce să împiedice să nu se întâmple așa ceva? Când aici este 1 milion de soldați pe picior de război cu cel mai incredibil armament care exista la ora aceea. Ce să împiedice pe oamenii aceștia? Știu eu, nu știu. Poate vreo roi de muște, poate vreo turbă de broaște, poate niște trăznete teribile, poate nițică râie cu bube și așa mai departe. Se pot rezolva multiple probleme. Zaharia spune, oștile care vor înconjura Ierusalimul, deci acestora le vor putrezi ochii în găurile lor, pe când stăteau la post. Cine se ridică împotriva lui Dumnezeu, nu are cum să sfârșească decât potrivit cu alegerea pe care a făcut-o. După ce a spus Domnul aceste lucruri, a dat făgăduința, eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o mântuiesc, nu fiindcă e bună, nu fiindcă e frumoasă, nu fiindcă e importantă, ci din pricina mea. Și din pricina robului meu David, referindu-se la Domnul Hristos. Moise amintea mereu lui Israel să nu gândești că te-a ales Dumnezeu pentru că ești mare. Nu ești deloc mare la număr. Sunt alte popoare de 50 de ori cât tine. Nici pentru că ai vreo virtute deosebită. singura explicație, spune Moise, pentru care a faptului că Dumnezeu te-a ales, este fiindcă te iubește. Care este justificarea faptului că noi am fost chemați la o mântuire așa de mare, de care astăzi ne bucurăm? Care este explicația acestui fapt? Ce este deosebit în tine față de omul acela sălbatic și străpunzi nasul cu trestia aceea, ai văzut, umblă prin junglă pe acolo? În ce condiții groaznice trăiesc, se omoară, se mănâncă între ei, sunt distruși? Cu ce ai fost mai bun? Cu ce am fost mai bun? Am o singură explicație pentru aceste lucruri toate, pentru că Domnul te-a iubit. Aceasta e singura explicație. În noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Când s-au sculat dimineața, erau toți niște trupuri moarte. Să îndrăznească cineva să opună bombe atomice lui Dumnezeu sau rachete sau arme secrete? Domnul privește, mă, ce sunt bondari ăștia, mai dă un bobârnac la o prostie din aceea, îi sare toate bucățelele din ea. Sau când apasă unul pe buton să plece într-o țară, îi o întoarce în aer drept în cap. E foarte ușor pentru Domnul să facă așa ceva. El va ști să plătească fiecăruia cu ce măsură a măsurat, cu măsura ce îi va măsura. Omului nu îi se măsoară cu măsura lui Dumnezeu, ci se măsoară cu propria lui măsură. De aceea, cred că este important pentru noi niște vremi ca acestea în care omenirea tremură pentru viitorul ei. Și de unezi președintele Obama a spus ocuparea zonei Asia-Pacific este cheia strategică pentru viitorul omenirii. Și pe motivul acesta, trupe americane, tot mai multe trupe americane sunt trimise în Australia, în zona aceea, de acolo. Frontul se mută într-o zonă în care n-a fost până acum. Și mările sunt pur și simplu din ce în ce mai înțesate cu mii și mii de submarine care poartă armament atomic la bord. Pe apele lor plutesc vase de război încărcate cu arme de nimicire în masă, cu ținte deja stabilite, care poate să zboare peste New York, peste Chicago, peste Moscova, peste orice țară din lumea aceasta, peste orice oraș din lume. Pământul întreg a fost deja împărțit în pătrățele, se știe, dacă vrei să-ți vezi casa, te uiți frumos în internet și coboară imaginea cu casa ta și se vede ce e în curte în clipa când te uiți acolo. Pământul acesta este pur și simplu asediat din toate părțile. Dar, iubiții mei, să nu uităm un singur lucru. Nădejdea noastră se bazează pe Dumnezeu. Nu se bazează pe superputerea Americii, pe tehnica nu știu cui. Toate acestea sunt pur și simplu un foc de paie. Nu spun nimănui să nu-și facă datoria, să se apere, să se pregătească, dar spun oricărui om să nu-și pună încredere în așa ceva. Și Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, că atunci când încercarea va veni peste noi, să nu lăsăm vreodată să cadă la pământ încrederea noastră pe care ne bizuim. Și la întrebarea adresată, ce e încrederea asta pe care te bizuiești? O să spunem, încrederea noastră este ancorată în Domnul Dumnezeul nostru. Finalul acestei cumplite lăudăroșii a omului acestuia care a sfidat pe Dumnezeu și care l-a asemănat pe Dumnezeul cerurilor cu statuile din lemn, din piatră, din metale și a spus, cum am distrus Dumnezeii ăia, așa o să vă distrug pe voi. Așa a spus el. Atunci Scriptura spune, Sanherib a ridicat tabăra, a plecat, s-a întors și a locuit la Ninive și pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, Adramelec și Șarețer, fiii săi, l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat. În locul lui a domnit un altul. Vai de omul acela care în îngânfarea lui se ridică împotriva lui Dumnezeu, care sfidează sau batjocorește pe Dumnezeu. Vai de omul acela. Ferice de omul acela care își pune încrederea în Domnul și așa cum David i-a spus lui Golia, tu vii cu sabie și cu armament greu împotriva mea, eu vin înaintea ta în numele Domnului de care ți-ai bătut joc. Dumnezeu să ne ajute, iubiții mei, ca ancora vieții noastre să fie prinsă de stânca veacurilor Hristos Iisus. Amen. Nu s-a ridicat și nu se va ridica vreodată furtună care să poată să smulgă pe acela care este ancorat în Hristos. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, așa cum scrie Scriptura, întuneric mare acoperă pământul și negură mare popoarele. Omenirea se scufundă în fără de legi, cumplite cum n-a fost de la întemeierea lumii până astăzi. Puterile lumii acesteia se ridică, Doamne, unii împotriva altora. Ura a crescut până la ceruri, mânia neamurilor clocotește ca un vulcan aprins. Dar îți mulțumim, Doamne, că Tu ești deasupra tuturor acestor lucruri. Oh, ce dulce e încrederea în Dumnezeu! Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat acest motiv să ne încredem în Tine. Tu ești motivul nostru de încredere, fiindcă dacă Tu ai dat pe Domnul Iisus Hristos, cum nu ne vei da Tu toate lucrurile împreună cu El? Te rugăm, Tatăl nostru, să ajuți ca încrederea noastră să nu se clatine niciodată în planul Tău pe care l-ai cu viața fiecăruia dintre noi. Te rugăm din adâncul sufletului să binecuvânți pe copiii noștri, Doamne, și adunarea unde slujim și pe toți cei dragi în lumea aceasta, a căror inimă te caută și te iubește. Iar când vrăjmașul va încerca, Doamne, să distrugă încrederea noastră în Tine cu armele lui de nimicire, dă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, protecția lui Dumnezeu și ocrotirea lui asupra noastră, ca să nu ne ajungă nicio săgeată și nicio molimă din partea celui rău, care să distrugă sufletul nostru și încrederea în Tine. Fă ca această ancoră care trece dincolo de perdeaua din templu să reziste în furtuna furtunilor care se dezlănțuiește pe pământul acesta. Îți mulțumim și ne închinăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.